بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əzizə dəyərli müsəlmanlar, əziz müsəlman bazı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayıd həm sənalar olsun ki, Allah Subhanahu wa Taala bizlərə bu cürə gözəl fürsət verib ki, yəni bu cürə toplanaraq Rəbbimizi xatırlamağı və həmçinin Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi zikr etməyi bizlərə nəsib edib. Bu nemətə görə Rəbbimizə sonsuz sayıd həm sənalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bu cürə dərslərin sayını daha da çox etsin və bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli etsin. Və həmişəyə kimi qonağımız, hörmət etdiyimiz qardaşımız Mənsur Cəlilov qardaşdır. Qardaş, Allah razı olsun, dəvətimizi qəbul edib gəlmisiniz.
Xoşdur.
İnşallah bugünkü mövzumuz dərsin adından gördüyünüz kimi xəstəliklər barəsində olacaq. Bilirsiniz ki, artıq birinci gündən yenidən bu xəstəliyin, yəni korona xəstəliyinin çoxalmasına görə yəni, dövlət tərəfindən yenidən tədbirlər görülür və xəstəliyin sayı artıb və hər bir kəsdən də o səbəbləri götürərək səbəbləri yerinə yetirmək, yəni tövsiyə olunur ki, bu xəstəliyin qarşısı alınsın Allahın izniyle. Və xəstəliklər barəsində danışacağıq. Ümumiyyətlə, yəni xəstəlik müsəlman üçün bilir ki, bir kəffarədir. Onun günahlarını Allah Taala təmizləyir. Amma kafirlər üçün bu əzabdır. Və biz bilirik ki, sünnədən ki, Allah Taala elə bir xəstəlik göndərməyib ki, onun şəfası olmasın. Mümkün deyil. Yəni ta qədimdən biz bilirik ki, belə xəstəliklər gəlib olub. Gəlib və o xəstəliklər səbəbi ilə nə qədər insanlar, müsəlmanlar ölüb. Hətta sahabələr belə bilir ki, bu xəstəliklərdən dünyasını dəyişiblər. Və dərsi keçməmişdən öncə hər bir kəsdən yəni paylaşmağı tövsiyə edirəm. Həmçinin videonun altında like düyməsi var, onu da basmaq yaddan çıxmasın. Kanalımızda dərslər olacaq yenə də inşallah. Karantin vaxtında çalışacaq ki, dərslərdən qalmayaq Allahın izninə. Buyurun, mən soruyorlar. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyai vəl mürsəlin. Abdihi və rasulihi Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməin əmmə bəd. Ən birinci, mən də Allah Teala'nın salamı ilə salamlayıram. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və barakatuhu. Və sonra öz nəfsimi və sizi Allah Teala'nın kitabına və sünnətinə dəvət edirəm. Və bilmək lazımdır ki, Allah Teala hər iki diyarda olan saadəti, xeyri Quran və sünnəyə tabi olmaqda görür. Və hər bir bədbəxtçiliyi və şəqavəni, yəni insanın xüsrana düşməsini Quran sünnədən uzaq düşməyi də görüb. Ona görə kim hər iki diyarda xoşbəxt olmaq istəyirsə, ən birinci vacib odur ki, Quran sünnəyə baxsın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə vəsiyyət edibsə, o vəsiyyəti əməl etsin. Və kim bu şeylərdən uzaq düşərsə, necə alimlər buyurur ki, o dünya və ahirətini puç eləyər. Ona görə bizə vacib olan odur ki, ən birinci dinimizdə möhkəm yapışaq, bacardığımız qədər İslama əməl edək. Və təbii ki, İslam dini hər bir mövzuya toxunduğu kimi xəstəliklərə də toxunub, həmçinin xəstələrə toxunub, həmçinin xəstələrin halına, vəziyyətinə və onların bu dünyada və axirətdəki halına nəzər eləyib və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz sünnətində bu məsələlərdən danışıb. Ən birinci bilmək lazımdır ki, xəstəlik Allah Taalanın insanlara göndərdiyi imtihanlardandır. Və bəzi alimlər xəstəliyi neymət adlandırmışdır. Və buyurmuşdur ki, xəstəlik neymətdir və ona görə vacibdir ki, neymət şükürlə qarşılansın. Küfrlə, üsyanla yox. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəstəliyi insan üçün kəffarə, mömin üçün kəffarə adlandırmışdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, nə təəccüblüdür möminin halı, onun başına bir iş gələrsə, onun başına bir müsibət gələrsə, səbr edər və bu onun üçün xeyir olar. Əgər başına bir sevinc gələrsə, şükr edər, bu da onun üçün xeyir olar. Bu hal möminindən başqası üçün olmaz. Və bu, əzəmətli bir dəlildir ki, insanın başına gələn hər bir şey, umumən cəmiyyətdə Və fərd olaraq onun başına gələn hər bir şey mömin üçün xeyirdir və mömin üçün neymətdir. Lakin möminin necə qarşılayacağı, o başa gələn müsibəti necə qarşılayacağı o neymətə qarşı olan ya küfürüdür, ya şükürüdür. Əgər şükürüdürsə, o zaman Allah Teala qiyamət günü onu o şükrünə görə cəzalandıracaq xeyirlə, əgər küfr etmişsə, o zaman onu əzabla cəzalandıracaq. Və biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərinə fikir versək, görərik ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm özü və əshabı xəstələnib. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında uşaqlar da xəstələnib. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra sahabələrin, rəşidi xəlifələrin dövründə xəstəliklər baş verib və hətta demək olar ki, dünyanın çox yerini bürüyüb və bunun səbəbi ilə də müsəlmanların çoxusu dünyasını dəyişib. Ən birinci bilmək lazımdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına uşaqlar gətirirdilər ki, onlar xəstələnmişdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların valideynlərinə nəsiyyət eləyərdi. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəsiyyət eləyərdi ki, onların burnuna və ya boğazına qara zirənin tozundan töksünlər və sahabələrin qadınları onu edərdilər və uşaqları şəfa tapardı. Və görsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tədavi eləyib, dərmanlardan istifadə eləyib.
Səbəb olaraq.
Bəli, səbəb olaraq götürüb, lakin bilib ki, şəfa Allahdandır. Ona görə ən birinci bilmək lazımdır ki, insan yaranan gündən tibb olub. İnsan yaranandan tibb olub. Lakin bacardığı və bildiyi qədər tibbdən istifadə edib. Adəm aleyhissələm dünyaya gələndən, bu dünyaya nazil olandan tibb olub. Çünki insan xəstələnir və ətrafında xəstəlik olur və şək yox ki, bunun tədavisi olur. Və lakin Allah Teala öz əzəmətli hikməti ilə xəstəlikləri göndərməklə onun dərmanını da göndərmişdi. Ona görə alimlər xəstəlikdən danışanda Allah Təalanın həkim adından danışırlar. Bu da ki, Allah Təala hikmət sahibidir. Xəstəlikləri göndərməyə də bir hikmət qoyub və Allah Təalanın hikmətli sifəti var. Və Allah Təala Allah Subhanahu va Taala heç bir şeyi əbəs yerə eləmir. Və şək yox ki, xəstəliyin də istər fərddə, istər cəmaatda olmasında nə isə bir hikmət var. Bə. Və bizə çatan və ya bizim bildiyimiz və ya bizim bilmədiyimiz. Və təbii ki, bunu gərəkdirən səbəblər var, hansı ki, biz ona toxunacağıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına Ənəs ibn Məlikin rəvayətində gəlir ki, bir qadın oğlun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına qoymaq istəyir. Ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə qulluq eləsin. Və başlayır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə o oğlunun hüsnündən danışmağa, gözəlliyindən, gözəl axlaqından, yaxşılığından danışmağa. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm o qadını dinləyir. Və qadın yenə də dayanmır və başlayır övladın gözəlliyindən danışmağa, yaxşılığından danışmağa. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm onu dinləyir. Sonra qadın deyir ki, o qədər yaxşı uşaqdır ki və o qədər gözəl uşaqdır ki, hələ ona heç bir xəstəlik toxunmayıb. Hələ o xəstələnməyib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözü eşidəndən sonra qadına deyir ki, o uşağı özündə saxla, ona bizim ehtiyacımız yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görsənir ki, xəstələnməməyi də belə, xəstələnməməyi yaxşı əlamətlərdən saymayıb. Hətta bəzi sahabələr xəstələnməyəndə özlərində nəsə axtarardılar və deyərdilər, görəsən bizə nə olub ki, xəstələnmirik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir rivayətdə, yenə Ənəsin rivayətindədir, bir bədəvi gəlir Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləmin yanına, deyir ki, Allahın Rasulu, mən hələ indiyənə qədər baş ağrısı və yaxud da qızdırma nədir bilmirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, səndə xeyir yoxdur. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim xeyir olmayan bir kəsə baxmaq istəyirsə, bu kəsə baxsın. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birindən soruşur ki, hələ indiyənə qədər səndə qızdırma olubmu? Və o deyir ki, ey Allahın Rasulu, deyir ki, ey Allahın Rasulu, qızdırma nədir? Bədəvi ərəblərdən olur. Deyir ki, ey Muhammed və ey Allahın Rasulu, qızdırma nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qızdırma ətlə dər arasında olan bir istilikdir, insanın bədənində olur. Və o deyir ki, məndə elə bir şey yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim xəstələnməyibsə onda xeyir yoxdur. Və ya kimdə bu hal xəstəlik baş verməyibsə onda xeyir yoxdur.
O bizdə olur görəsən kimsə deyir, amma neçə illərdir xəstələnmirəm də, nə yaxşı deyir.
Bəli.
Xəstəlik tutmuram mən.
Ya bu, bu
yaxşılıq narahat olurlar.
Bu yaxşılıq yani yaxşı olmaq əlaməti deyil və burdan belə başa düşülməsin ki, insan xəstəlik istəməlidir Allah Taala'dan. Yox, insan Allahdan xəstəlik, müharibə, pis şeylər, ölüm diləməməlidir. Lakin əgər səndə varsa, sən bilməlisən ki, Allah Taala səni bununla təmizləyir. Səni ibtila edir. Bəli, səni imtahan eləyir, səni sınayır. Hətta görsün ki, sən Müsibət gələn zaman, xəstəlik gələn zaman səbr edənlər, bəli səbr edənlərdənsən, yoxsa küfr edənlərdənsən. Ona görə İbn Qeyyim Rahimehullah nə deyir? Deyir ki, Allah Taala İbrahimi dost seçmək istədiyinə görə oğlunu kəsməyə əmr etdi. Əslində ona oğlunu kəstirməyəcəkdi. Sadəcə olaraq dost seçmək istəyirdi. Çünki peyğəmbərlərdən Allah Taala təkcə İbrahimi bir də Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi özünə dost seçmişdi. Necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala İbrahimi və məni dost seçdi. Başqa peyğəmbərlər üçün bu fəzilət gəlməyib. Həmçə Allah da Quran kəndə açıq şəkildə buyurur ki, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Allah İbrahimi xəlil götürdü. Və xəlil sözü dostluqdan da irəlidir. Xəlil daha qəlblər yaxın, daha sidq rabitələrlə bir-birinə bağlanan bir dostluğa deyilir və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmi və İbrahimi Allah Taala imtahan eləyəndən sonra o mərtəbəyə, o dostluq, o xəlillik mərtəbəsində qaldırdı. Yoxsa belə nə qədər insanlar var ki, mən Allahın dostuyam, mən Allahı sevirəm deyə iddiaları var. Lakin onların iddiaları o müsibət anında puça çıxır və görürsən ki, deyirlər ki, Allah Taala bu nə Allahdır, mən heç nələməmişəm, mən başıma bu şey gətirdi və bu qədər xəstələndim, əziyyət çəkirəm və s. və elə axır. Və dərk eləmir ki, elə onun İbrahim aleyhissalamla fərqi də Elə ondadır. Bəli. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fikir versək, xəstələnməməyi yaxşı əlamət saymayıb. Və necə qeyd elədi ki, o demək deyil ki, insan xəstəlik istəməlidir. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, xəstəlik insan əzalarında olur. Xəstəlik insan əzalarında olur və o əzalar ki, Allah təala o əzaları sənə heç bir təmənnasız verib. Ona görə alimlər buyurur ki, kim insan nə zaman bilir ki, onun gözü var, o zaman ki, gözü xəstələnir. Yəni, adi vaxtı heç kim bilmir, mənim gözüm var, mənim ağzım var, mənim burnum var. Heç kim bunu fikirləşmir. Xəstələnən zaman, ağrıyan zaman bilirsən ki, sənin gözün olur.
Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, sən onların qədrini başlayırsan bilmir.
Bəli.
Gözün qədrini bilirsən, dilin qədrini bilirsən və yaxud da hansısa bir orqanlarının qədrini başlayırsan.
Bəli, bəli, insan ehtiyaclarını, əzalarını ödəyir. İnsan, məsəl üçün, bir şeyi görmək istəyir, artıq görə bilmir. Başa düşür ki, bunun gözü varmış. Bir şeyi iynəmək istəyir, iynəyə bilmir. Başa düşür ki, bunun burnu var imiş. Və qida yemək istəyir, yiyə bilmir. Bir vaxt başa düşür
ki... Və həmçində başlayırsan Allaha şükür etməyə bu nemətlərə görə.
Bəli, və başlayır deyir ki...
Oradan insanın halı
bəli, bəli, insan artıq başa düşür və sonra gec olur.
Gec olur
və Allah Taala quldan onu alır. Lakin Allah Taalanın quldan o neməti alması məsələsi hər adam üçün imtihan və yaxud da cəza deyil. Mömin üçün... kəffarədir, müminin günahlarını bağışlayır. Allah Taala bəlkə səbəb salır, onu cənnətə salsın. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gözünün xəstə olması ilə və gözünün görməməsi səbəbi ilə yanına gələn sahabələrə deyirdi ki, istəyirsən dua edeyim, gözün açılsın, yoxsa sənə cənnət.
Səbr elə.
Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara kişiyi təklif edirdi. Onlarsa şək yox ki, cənnəti seçirdilər. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir rivayətdə buyurur ki, iki gözünü itirənə Mən cənnətdən başqa heç nə vəd eləyə bilmərəm.
Allahu
Akbar. Çünki nəyə görə bu dünyadakı nuru itirdi? Səbəb də nə idi? Xəstələnməyi. Xəstəlik səbəbi ilə və yaxud da Allah Taala ona verdiyi bir ibtila, bir bəla. Xüsusən də müharibədə gözünü itirən qardaşlarımız. Onlar üçün müjdə olsun. Yəni onlar müjdə içində olsunlar. Ola bilər bu dünyanın işığını görməsinlər. Müəyyən qədər və müəyyən vaxt. Lakin əbədi olaraq onlar cənnətə daxil olacaqlar inşallah və Ümid edirik ki, onlar sevinəcəklər ki, yaxşı ki, Allah Taala yəni mənim gözümü aldı. Ona görə hətta balaca uşaqlardan biri var idi, Quran-ı kərimə əzbərləmişdi. Ona soruşurlar ki, sən kör olaraq Quranı oxudun. İndi bizdə görənlər oxumur. Kör idi o balaca uşaq idi. Hansı 10 yaş olardı təqribən. Deyir ki, mən deyir istəyirsən mi sənin gözlərin açılsın? Deyir, yox, istəmirəm, Rəbbimə deyəcək bir sözüm olsun. Allah. Subhanallah, uşaq yəni demək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, bax, iki gözünü itirənə cənnətdən başqa heç nə yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin xəstələri ziyarət edib. Və xəstələri ziyarət eləmək əzəmətli.
Bəli, məsələdir. O, yəni o məqamda bir şeyi də xatırlayım. Yəni doğrudan da insan həmişə itirdiyi bir şeyi itirəndən sonra o şey engellənə bilir çox vaxt.
Bəli, bəli, ona görə alimlər deyir ki,
insan bilmir onun qədrini.
Ona görə alimlər deyir ki, insan xəstələnəndə bilir ki, bunun bu əzası var idi.
Ona görə o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi var İbn Ömərə nəsihətində deyir ki, bu dünyada
qərib kimi
qərib kimi yaşa.
Yəni ki, misafir
sağlamlığından xəstəliyin üçün götür. Yəni əgər sağlamsansa bu günləri sən Allaha həmd et. Allaha şükür et. O göz, qulaq, Allah təala bu bizə göz verdi, qulaq verdi. Bəlkə şükür edəsən.
Bəli, onun üçün qəlb verdi, bəlkə
şükür edəsən. Nəyə görə?
Bəli.
O insan itirəndən sonra görsən insan başlayır hə düşünməyə ki, ay kaş ki nə bilim gözümün qədrini bilərdim və yaxud da qolumun qədrini bilərdim.
Bəli, indi bu məsəl üçün insanlar bilmirlər ki, ayaq gəzmək üçündür. Yəni bilirlər, lakin fərqinə varmırlar. Amma ayağına bir şey olsun, başa düşürsüz ki, həqiqətən gəzmək üçün ayaq lazımdır. Yəni əllə gəzmək olmur, qarın üstə sürünmək insanın gəzmək necə deyirlər, gəzmək üslubu deyil. Allah təala onu o cür yaratmayıb ona. Başa düşürsüz, əli itən və yaxud başqa bir hansısa bir orqanına görə alimlər nə deyirdi ki, hətta saçı tökülən belə deyir ki, bir vaxt saçım var idi. Yəni o haçan başa düşür onu, o saçı olanda başa düşmür. Töküləndən sonra, yəni insan hər bir niməti, əzanı xəstələnəndə bilir ki, onun bu əzası olub. Ona görə də biz fikir versək Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərinə toxunduğu məsələrdən bir dənə olub. Yəni səhhətindən istifadə elə hətta xəstələnənə qədər. İnsan xəstələnəndə başa düşür ki, bunun səhhət adlı bir neməti var idi. Vallahi ki, onun neməti nə oldu?
Qiyamət günündə soruşulan nə olacaq?
Bəli, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiyamət günü soruşulacaq suallardan soruşur. Daha doğru danışır və deyir ki, səhhətindən soruşulacaq, necə ki, cavanlığından soruşulacaq və ömründən və malından soruşulacaq, həmçinin də sağlamlığından soruşulacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında sahabələr də xəstələnirdi. Və nəinki sahabələr, hətta Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm özü də xəstələnirdi və bir gün Abdullah ibn Məsud radiyallahu buyurur ki, mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin yanına daxil oldum və o qızdırmadan yanırdı. Dedim ki, ey Allahın Rasulü, həqiqətən sən qızdırma içindəsən. Dedi ki, bəli, ey Abdullah, mən həqiqətən də qızdırma içindəyəm. Dedi ki, ey Allahın Rasulu, sənin qızdırman daha çoxdur. Dedi ki, ey Abdullah, biz peyğəmbərlər sizlərdən ikisinin, yəni sizlərdən ikimizin və ya başqa biz peyğəmbərlərdən istisna Adəm övladlarının iki qat qızdırması və başqa xəstəliklərin iki qatını keçirdirik. Və deyir ki, ey Allahın Rasulu, bu ona görədir ki, sizə iki qat əcr var. Deyir ki, bəli, bu ona görədir.
Yəni, adi insandan fərqli olaraq peyğəmbərlər sanki iki dənə insanın, iki qızdırmalı insanın...
Bəli, yəni insan məsəl üçün 38, 38, yarım, 39 olanda artıq nə vəziyyətdə olur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olurdu məsəl 68 və ya 67. Artıq, bəli, öləndə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızdırması çox idi. Hətta sahabələr radiyallahu anhum deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz almaq suyu tələb eləyərdi və dəstəmaz almaq suyu gətirən zaman yenə huşunu itirərdi. Yəni qızdırma o qədər idi ki, artıq huşunu itirirdi. Yəni özündə olmurdu, sonra yenə özünə gəlirdi və deyirdi ki, dəstəmaz almaq
istəyirəm. Allah Taala'nın onları o cür də imtahan etməsi, yəni peyğəmbərlərə, yəni o yəni bizim üçün nəyə göstərirdi?
Bu onu göstərir ki, Allah Taala onları sevirdi. Allah Taala onları imtahan eləyirdi, görsün ki, onlar Allaha şükür etməkdə, Allaha verdiyi neymətlərdə Allah subhanətlə təkləşdirməkdə, Allahdan qeyrisinə sıxınmamaqda, xəstəlik vaxtı üsyan etməməkdə iddialarında doğrudurlar. Peyğəmbər kimi təbliğlərində tək Allahda Peyğəmbər sonra ki, idəsə əltun, fəs əlullah. İstəsəniz Allahdan, idəsə əltə fəs əlillə, istəsən Allahdan istə bir rivayətdə. Yəni Allah da yoxlamaq siz görsün, o anda, o dəqiqədə Allah taladan istəyəcək, ona sığınacaq, yoxsam başqasına, yoxsam dözməyəcək, yoxsa üsyan eləyəcək. Ona görə Allah Taala peyğəmbərləri sınağa çəkirdi. Ona görə alimlər bu ayəni dəlil gətirirlər. Allah Taala buyurur ki, İbrahim aleyhisselam buyurur ki, xəstələnən zaman mənə şəfa verən odur.
Bəli.
Alimlər buyurur ki, ittifaq edirlər ki, peyğəmbərlər xəstələnir. Çünki İbrahim aleyhisselam təvhiddən danışanda buyurur ki, əgər mən xəstələndimsə mənə şəfa verən odur. Əgər mən açsam məni düzəldən odur. Əgər mən günah eləsəm, mənə bağışlayan odur. Yəni, orada qeyd elədiyi də nə olub? Əgər xəstələnsəm, mənə şəfa verən odur. Bu dəlildir ki, Allah Taala peyğəmbərlərini xəstələndirib, həmçinin dəlildir ki, şəfa Allahdandır. Və həmçinin biz Eyyub aleyhissalamı misal çəkə bilərik. Eyyub aleyhissalam xəstəliyə tutulur. Elə bir xəstəlik ki, Eyyub aleyhissalamın səhif eləmsə gözlərindən başqa qalan hər bir yeri nə olur? Yəni dəri xəstəliyi olur onda. Yəni insanlar hətta bəzi müfəssirlər deyir ki, ondan pis iyi gəlir, pis qoxu gəlir. Yəni,
bütün ətrafı ondan
qasır. Bəli, ətrafı ondan qasır. Eyyub aleyhissalam küfr edənlərdən mi, yoxsa şükr edənlərdən mi olduğunu Allah təala yoxlayır. Və Eyyub aleyhissalam şükür edir ancaq Rəbbinə.
Bu gün də Eyyub aleyhissalam şükürdə misal göstərir.
Misaldır, bəli. Bəli, misal göstərir. Bəli, ona görə hətta ərəblər deyir ki, bunda Eyyubun səbri var. Və Eyyubun şükrü var. Nə üçün? Çünki Eyyub aleyhissalam Rəbbinə isyan eləmədi. Əksinə səbr elədi və Allah Taala səbr etdiyinə görə ona əhlinə qaytardı.
Hər bir şey.
Hər bir şeyini qaytardı. Səbəbi nə idi? Səbəb oydu ki, Allah Taala onu yoxladı. İmtahan elədi. Həmçinin Allah Taala Yaqub aleyhissalamın xəstəliyə saldı, yoxladı. Ona görə Yaqub aleyhissalam xəstələnən zaman gözlərini itirən zaman, gözləri kör olan zaman səbəbi ağlamaqdır, həsrət idi. Və səbəbi övladlarının onu aldatması idi, övladlarının onu ona hilə qurması idi. Ona görə Yaqub aleyhissalam eşidəndə Yusifin ölüm xəbərini, yalancı ölüm xəbərini nə dedi? Dedi ki, bəl səvvələt ləkum ənfusukum əmra. Əksinə, sizin nəfsiniz sizin üçün işlər düzəltdi. Allahır müstəanə ləmə təsifun. Sizin vəsb etdiklərinizdən Allaha sığınıram. Yanlar gəldilər, dedilər ki, və cəu əbəhum işəən yəfqun. Onlar gecə atasının yana gəldilər, ağlaya-ağlaya. Baş dedilər, ata, biz o getmişdik içinməyə, oynamağa Yusufu qoyduq paltarlarımızın yana. Sən bizi təsdiqləməyəsən. Lakin bizim halımız budur. Onu canavar yedi. Sonra qayıtdılar, gəldilər yalancı bir qanla Yusufun köynəyində və dedilər ki, Yusuf ölü və s. Bunlara işləndə Eyyub aleyhissalam, Yaqub aleyhissalam dedi, şeytan salladı. Baxmayaraq ki, o həsrətin səbəbi ilə gözləri kör oldu. Lakin nə dedi? Fəsabrun cəmil. Gözəl səbr. Fəsabrun cəmil və Allahul müstəan ələmə təsifun. Mən gözəl səbr eləyəcəm, Allah da sizin vəsb etdiyinizdən uzaqdır. Yəni Allah tələ şey eləməz. Fikirdir necə səbirlə Allah Taala'ya bağlan. Peyğəmbər idi. Evet. Allah Taala'nı münəzzəh elədi çirkin şeylərdən. Özünə isə səbri dedi. Mən də səbir eləyəcəm. Səbrun cəmil. Və ona görə həmçinin Allah Taala Quran-ı Kərimdə müsibətə düşən düşər olanları cənnətlə müjdələmişdi. Allah Taala buyurur ki: "Vallazina izə əsabətuhum musibətun qalu innə lillahi və innə iləyhi raciun." Onlara müsibət gələn zaman onlar biz Rəbbimizdənik və Rəbbimizə qayıdacağıq. Bu hər adam demir. Yəni, o anda hamı demir. Belə hamı deyir. Allah təala buyurur ki, onların üzərində Rəbbindən bərəkət və rəhmət vardı. Və onlar cənnətə girəcəklər. Səbəb nədir? Səbəb nə idi? İzə əsabət fun musibə. Onlara müsibət gəldi. Qalu ded innə lilləh. Biz Allah'a aidik. Və innə iləyhi raciun. Ona da dönəcəyik. Xəstəlikdən Allah subhanahu wa ta'alaya Allah təaladan razı qaldılar. Yəni, o şeylə üsyan eləmədilər və görsən ki, insan xəstəliyini küfürlə, inadla, təkəbbürlüklə və yaxud da üsyanla qarşılayır, bil ki, Allah təala o qulda xeyir qoymuyor. O qul ki, deyir ki, Rəbbimdəndir, öz xata Rəbbimdəndir, imtihandır və öz səhvlərimin zubatındandır və ya Allah təala məni imtihan eləyir, bil ki, Allah təala o qulu bağışlayır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrindən olan Fatimə radiyallahu anhə və qızı radiyallahu anhə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüm ayağında Allah Rasulünün yanında olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona sirri iki söz deyir. Birində ağlayır, birində isə gülür. Və Ayşə radiyallahu anhə təəccüblənir o haldan və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öləndən sonra gəlir, soruşur ki, daha doğrusu gəlir, soruşur ki, Fatimədən o anda deyir ki, bəs atan sənə dedi ki, sən güldün və ağladın. Dedi ki, mən Allah Rasulunun sirrini demərəm. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat eləyəndən sonra bir də soruşur və deyir ki, atam mənə dedi ki, sən mənə ən birinci çatacaqsan.
Qovuşan
olacaqsan. Onda birinci dedi ki, mən artıq dünyadan köçürəm, ona pis oldum. Və ikinci dedi ki, sən mənə ən birinci qovuşacaqsan, ona ki, sevindim. Alimlər buradan dəlil çıxardırlar ki, görün, insan və Fatimə radiyallahu anha bildi ki, artıq əhli beytindən Peyğəmbər s.ə.v-in ilk ölən olacaq Allah arasından sonra. Bu insan yaşaya-yaşaya ölümünü yəni müəyyən qədər bilməsidir. Təbii ki, hamı bilir ki, öləcək. Lakin artıq Allah, bilməsi
Allah
ki,
olsun, xəbər
bəli, verir, xəbər verir və bu buna sevinir. Subhanallah, bizim hansımıza deyirsən ki, sən bu adamdan sonra sən öləcəksən, özünə yer tapmaz. Oysa nə onu oldu? Sevindi, çünki sevdiyinə qovuşurdu.
Allah.
Ona görə alimlər deyir ki, bu dəlildir ki, bu dəlildir ki, xəstə olan adam kimə qovuşduğunu bilsə, hansı dostlarına çatdığını bilsə, üzülməz. Ona görə Bilal radiyallahu anhu ölüm ayağında xəstə idi radiyallahu anhu. Gəlirlər onun yanına, deyirlər ki, ayrılıq, ayrılıq, ey Bilal, yəni ayrılıq səndən. Deyir, yox, yox, qovuşmaq, qovuşmaq. Deyirlər, yox, ey Bilal, ayrılıq, ayrılıq. Deyir, yox, yox, qovuşmaq, qovuşmaq. Deyirlər, nəyə qovuşmaq? Deyir, Rasula və onun əshabına. Mən deyir, inşallah sabah, əgər bu gün ölsəm, sabah Allah Rasulunun əshabının yanındayam. Qəlbində necə, yəni, raca var idi, ümid var idi. Ona görə alimlər buyurur ki, insanın qəlbi, yəni xəstəlik zamanı və xəstə olan zaman iki şeyin arasında olmalıdır. Həm ümid, həm qorxu. Ona görə sahabələrdən biri ölüm ayağında olarkən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gəlir və buyurur ki, və cavanlardan biri olur, cavan olur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gəlir və görür ki, təlaşdadır və deyir, nə olub, deyir, günahlarıma görə qorxuram. Deyir, lakin Allah təalanın rəhmətinə ümid bəsləyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ölüm ayağında bu halda olan üçün qorxduğu vardır və ümid etdiyi vardır. Qorxduğu günahlarının bağışlanmasıdır. Allah onu bu halda günahlarını bağışlayır. Ümid etdiyi vardır. Allahın rəhməti ona Allahın rəhməti vardır. Və o cürda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o adamın yəni xəstəli yanında iştirak edir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəstələri ziyarət edib. Ashabından xəstələnənlər olub və xəstələnənləri ziyarət edib. Və qüdsi hədisdə gəlib ki, Allah təala buyurur ki, mən xəstələndim, qulum məni ziyarət eləmədi. Bu alimlərdir ki, xəstə üçün bundan gözəl bir müjdə yoxdur. Və qul deyəcək ki, Rəbbim, səni necə ziyarət edəyim, sən aləmlərin Rəbbi sən axı. Deyəcək ki, filan qulum xəstə idi, filan qulum xəstə idi, sən gedin onu orada ziyarət eləsəydin, mən də oradaydım. Bu məna odur ki, Allah təala xəstəyə çox yaxındır. O məna deyir ki, Allah təala orada olur. Yəni Allah Teala bəli, Allah Teala xəstələrə məiyyə xassa, xas yaxınlığı olur, köməyi ilə, yardımı ilə, xüsusən mömin müsəlman xəstələrə. Hətta alimlərdən elə misallar gətirənlər olub ki, xəstələrlə bağlı zahirə halları çox dəhşətli olub, lakin onların dediyi sözlər hətta alimləri belə heyrətə salıb. Şeyx Abdurrazaq Bədri, Hafizahullah Şeyx Abdülmuhsin Abbadın oğlu buyurur ki, mən deyir, bir dəfə bir xəstə haqqında eşitdim. O xəstə ki, evində həbs olunmuşdu. Yəni, xəstəliyi elə idi ki, çölə çıxa bilmirdi, ancaq evində qalırdı. Və deyir, mən istədim ona ziyarət eləyəm və evinə gedəm və ona biraz təskinlik verəm Allahın kitabından və Peyğəmbərin sünnətindən ona xatırlama edəm. Və deyir, evinə daxil olduğum bir balaca evi var idi və girdim onun yanına, dedim ki, keyfə həlik, necəsən, keyfin hal necə, dedi, mən Saudiyədən xoşbəxt adamım. Şeyx deyir ki, mən utandım, mən yəni, nəyə gəlmişdim insanın kişinin cavabına bax və deyir, mən onun halından həqiqətən deyir, həya elədim ki, subhanallah, yəni, mən özüm bilmirəm ki, o halda olsaydım, mən nə deyərdim? Amma o heç alim də deyil, yəni, nə də, yəni, bir şey deyil, yəni, belə böyük bir imam deyil, adi bir insandır, adi bir vətəndaşdır, lakin Allah təalanın verdiyi nəyi, neyməti, yəni, o, təbii ki, ona nisbətdə o neymətdir, onu gözəl qarşılamağı və ona görə Allah subhanahu taala o insanları, Peyğəmbər s.ə.v. o insanları müjdəliyib cənnətlə. Və biz bilməliyik ki, sahabələr də radiyallahu anhum xəstəliyə düşər olublar. Və onlardan bəziləri yolxucu xəstəliklər səbəbi ilə, yolxucu xəstəliklər səbəbi ilə dünyalarını dəyişiblər və xüsusən də belə ümumi yayılmış xəstəliklər səbəbi ilə. Və bilmək lazımdır ki, bu xəstəliklər Allah tərəfindən imtihandır. Möminlər üçün neymətdir. Əgər onlar iman üzərində ölsünlər, kafirlər üçün də əzabdır. Və Allah təalanın ordusundan bir ordudur, zərrə bir, balaca bir ordudur, göndərib Allah təalanın ordusunun qabağında dünya çöküb. Və dünya məhəttəl qalıb, heyrət içindədir, heç tapa bilmirlər. Və təbii ki, Allah təalanın ordusunu və lə yə'ləmu cunuda rabbikə illə hu, sənin Rəbbivin ordusunun özündən başqa heç kim bilmir. Hələ Allah təala bir mikrob göndərib, bir virus göndərib. O virus ki, dünyanın ən böyük mikroskop cihazı onu yarım milyon dəfə böyüdərsə, onu ən böyük mikroskop altında zərrə kimi görmək olar. O virusun özü o boydadır. Lakin ama gör neyin ilzamatı? Ne günə qoyub? Ona görə bu ağıl sahibləri üçün böyük ibrətdir. Hani tibb? Neçə ildir diyanıb?
İnkişaf etmişdir.
İnkişaf etmişdir zaxı. Hani təbiblər, hani Allah və Rasuluna iman eləməyən böyük-böyük danışanlar hani? Ona görə Allah təala qiyamət günü deyəcək, hani məliklər?
Bəli.
Yoxdur məlik. Hani təbiblər? Elə bir bəladır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisini bilmirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah elə bir dərd nazil etməyib ki, onun dərmanını nazil etməsin. Lakin bilən bilir, bilməyən bilmir. Ola bilər sənin vaxtından sonra, bəlkə 5 aydan sonra çıxsın bunun dərmanı tapsınlar. Kimsiniz? Lakin bu vaxta qədər nə edəcəksiniz? Allahın elmi, onu da Allah sürgətli tapdınız. Yoxsa tapardınız da. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi, vəhyi məsumdur.
Bəli.
Xataya və zillətə ərz olunmuyub. Hamısı düz mü müstəqimdir. İman eləmək vacibdir. Ona görə hətta görsən ki, bir aparatdır. Bir aparatdır. Və bir hədisdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən təmiz hədis gəlib ki, bu məsələ belədir. Və sən də o məsələni izad eləmək üçün bir aparat düzətmirsən. Və aparat hədisə zid gəlir. Yəni, baş verən vaqi, baş verən hal, zahir, hədisi yalan sayır. Sən də aparata salırsan, aparatda məsəl üçün ağ çıxır. Hədis deyib qaradır. Vallahi, və billahi, və tallahi aparatın xarab işləyir.
Xarab işləyir.
Vallahi aparatı düzətməmsən. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü sadiqdir. Sən aparatın Allah bir dənirdəndir.
Bu insan imanını yoxlamasındır. Görsünsə aparata iman gətirmirsən, yoxsa hədisə iman gətirmirsən.
Bəli, bəli, insan nəyə iman edir? Ona görə xəstəliklər zamanı da baxsan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə qədər dəqiq olub. Hətta səhv eləmirəm, İbn Qeym Rahim Allah tibbindən bəbi də
o Milçey hədisini də misal gətirir.
Bəli, bəli. Hətta Milçey məclis hədisini də gətirərik və bundan əlavə bir hədis var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin İbn-i Qeym Rahim Allah balın şəfa olmağından danışır. Təbii ki, Allah da Quran kəndə baldan çox danışır və balın şəfasından danışır. Bəli, Nəml surəsi, Nəhl surəsi, Arılar surəsi, orada arıların necə dağlarda ev qurmasından və gedib bal yığmasından danışır. Hər halda o ayə dönərlər.
Paylaşma yaddan çıxarmayın, qardaşlar. Söhbət maralı gedir, yəni xatırlama yaddan çıxır.
İbn-i Qeym Rahim Allah hədis gətirir. Bir sahabi olur, gəlir Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, deyir, ey Allah Rasulü, qardaşımın qarnı ağrıyır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ged ona deyirən ki, bal yesin. Yok, o da gedir, deyir ki, Allah Rasulundan soruşdum, dedi ki, bal ye. Bir daha bal yeyir. Yəni bir qaşıq və yaxud da bir miqdarda. Gəlir, deyir ki, ey Allah Rasulü, yenə onun qarnı ağrıyır. Və yenə qarnı, necə deyirlər, qarnı gedir və yana bilmir. Deyir, ged ona deyirən bal yesin. Və gəlir, deyir ki, Allah Rasulü deyir ki, bal ye. Bu yenə bal yeyir. Və yenə sabah gəlir, qardaşına deyir ki, yox Bu bal deyəsən təsir eləmir. Allah Rasuluna deyən ki, qarnım ağrıyır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, get ki, bal yesin. Və kişi yenə gedir, deyir ki, ey qardaş, bal ye. Yenə bal yeyir, yenə qarnı gedir. Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yana deyir ki, ey Allah Rasulu, qarnı gedir yenə, ağrıyır qarnı. Deyir ki, o da edilən bal yesin. Və gedir bal yeyir, dördüncü gün deyir ki, artıq qarnım ağrımır, şəfa tapdım. Gəlir Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem yana sahabi. Deyir, ey Allah Rasulu, artıq şəfa tapdı. Deyir ki, onun qarnı yalan danışırdı. Allah isə düz demişdi. Yəni o şəfadır. Şəfa sadəcə olaraq onun qarnısının, qarnının ağrısına 4 günlük bal yemək lazımdır. Yəni kurs buydu. Yəni
bir dəfə yeməyə.
İndi kurs şeyləri var, müalicələr. Yəni 4 gün yeməli idi o. Yəni birincidən təsir edə bilməzdi. Əgər o xəstəliyin əvvəli olsaydı bəlkə birincidən təsir edərdi. Bu İbn Qeym Rəhməhullah bu ki bu dəlil ki kurs müalicələr var. İbn Qeymin Tibbi Nəvəvi kitabı çox əzəmətli bir kitabdır. Hətta Yəni, ağıllı həkimlər o kitaba müraciət eləyə bilərlər.
Bəli.
Hətta olub bir dəfə bir məclis idi, orada Tibbi Nəvəvini təzə oxumuşdum, onda daha çox yadımda şeylər var idi. Danışırdım, biri qayıtdı ki, sən həkimsən. Dedim ki, həkim deyirəm, sadəcə olaraq belə şeylər var. Peyğəmbər s.ə.v. malicə, hətta İbn-i Qeym rəhiməhullah dərmanlardan danışıb, dərmanlardan və dərmanın fəsadlarından danışıb ki, dərman xəstəliyi gətirir. Və sərə, hətta elə xəstəliklər var ki, onun dərmanı yoxdur tibdə. Və tib hələ də ona ad qoya bilmir. İnsanda, bilirsiniz, vaxt var idi. Psixologiya tibdən sayılmırdı. İndi psixologiyanı tibdən sayırlar. Bilirsiniz niye? Çünkü tip gördü ki insan insanın ürəyi salır aparata salamatdır. Mədə salamatdır. Bağırsaq, ciyərlər, nəfəs hamı salamatdır. Hamısında sağlamdır, normal işləyir. Bu adam ona normal deyil. Bunun başqa qidaya ehtiyacı var. Dərmana yox. Ələ bir zikrillah tatmayınır. Qulub qəlblər Allahı xatırlamaqla rahatlıq tapa bilər. Və psixologiya deyilən bir şey yaratdılar. Qoxma, hər şey yaxşı olur. Nitkin, ne deyil ona? Bədbin olma. Belə ol.
Psixolog olsa da onun
söhbəti həyatı başa salır. Nitkin ol. Bəli, nitkin ol, bədbin. Get Quran-ı kərimi oxu. Quran sənə elə nitkinliyə çağırır. Elə sənə normallığa çağırır. Sənin dinin elə psixologdur da. Yəni, əgər belə demək təbir caizdirsə. Sadəcə sözümün canıdır. İbn Qayyim rahimehullah kitabında deyir ki, təbiblərin çoxu cahildir. Təbiblərin çoxu cahildir. Ona görə söhbət bundan gedir. Söhbət ondan gedir ki, yəni Allah Rasulunun tibbi ən əzəmətli tibbdir.
Bəli.
Ən yüksək müstəvadadır. Lakin bəzi insanlar Allah Rasulunun tibbi tibbə salınsa, din önə gedəcək deyənə onu salmırlar. Və burada böyük bir siyasi bir oyun da var. Biz buna girmək istəmirik. Lakin biz demək istəyirik ki, Allah Rasulunun sözü və kəlməsi övladır.
Birincidir. Həmçində burada bir şey var ki, məsələ qardaş, yəni bizim özümüzdən də çox şey asılıdır. Görürsən ki, məsələn, Allah Rasulunun hədisləri var. Baldan, məsələn, Qarazirə olsun, Udul Hind olsun və s.
Qıstır Hind.
Bəli. Zəfəran olsun, Zəncəfil olsun. Yəni, hamısı xeyirli bir şeylərdir. Lakin İnsan özü olaraq, sirkənin özü bəli, biz özümüz gedirik, dərmanları tökürük qarnımıza. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, balda mindən çox xəstəliyin dərmanı var.
Qara zirə ölümdən başqa
hər şeyin şəfasıdır. Amma biz gedirik dərmanlarına yapışırıq. Biz sünnəni qoymuşuq kənarda.
Bəli. Ona görə İbn Qayyim rahimehullah təsəvvür et ki, Quran şəfadır. Hər şeyi qoy qurağa. Quran İbn Qayyim rahimehullah bu üçün
ən böyük.
Kəbənin yanında otururdun həccə gedəndə. Nə həkim var, nə bir şey, heç kim yoxdur. Xəstə ağrıyıram. Düşünün, qoydum ağrıyan yer əlimi, Fatihə oxudum sağ ol.
Allahu akbar. Biz də ağrıyanda gəlib analgiyandır və yaxud da.
Özdə təsəvvür edək ki, İbn Qayyim rahimehullah baş ağrısından danışıb. Baş ağrısının 25 növü var. Adam baş ağrı gedib dərman atır. Sən baş ağrında bu gedib dərman atma. Birinci bil başın nədən ağrıyıb. Bunu bilmə. Çünki adam başın dərman atır, o dərman o qədər atır ki, amma o dərman də mənzədə gəlir.
Başqa yerlərini xarab edir.
Yox, mədəyə ziyan verir. Hər şey qoydur ağrı. Çünki baş 25 şeydən ağrıya bilər. Bəzilər yadında yerində qalıb, qeyd edirəm. Baş ağrıya bilər, ola bilər çox səs-küylü yerdə olmasan. Bir az sakitli yerdə olsan, başın ağrısı gedəcək. Həmən dərmana getmək lazım. Aclıqdan baş ağrıya bilər. Çünki İbn Qayyim rahimehullah bunu ki, ac olanda insanın mədəsindən başına bir turba gedir. Nə turba? Yəni belə bir şey var.
Yol
var. Hə, onlar ərəblər kanal kimi kanal gedir. İnsanın ac olanda mədəsindən başına bir dənə tüstü gedir. Tüstü gedir. O tüstü insanın başını ağrıdır. Ümumiyyətlə, baş ağrısı başda olan bir tüstüdür. Baş ağrısı başda olan bir tüstüdür. Ola bilər, insanın başı sakitlikdən ağrıyır. Oturub belə sakit, baş ağrıyır. Bəli, insan ola bilər ki, bir şeyə çox baxdığına görə baş ağrıyır. İnsan ola bilər ki, qəzəbdən baş ağrıyır. İnsan gülməkdən baş ağrıya bilər. Yəni insanın başına gəlir.
Olur gözün kimsə qəzəblənir, bir başım ağrıdı, hissləndi, bir başım ağrıdı.
Bəli, hər şeyə görə də gedib dərman atmaq. Yəni burada söhbət getməyir dərman atmaq. Dərman atmaq tədavi eləmək lazımdır. Və biz bilmək lazımdır ki, xəstəliyi də tədavi eləmək lazımdır. Lakin necə, nə cür, nə təri bu məsələdə artıq əhlinə qayıtmaq lazımdır. Onlar təbiblərdir. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, qısa olaraq buna toxunmaq ki, xəstəlik özü keçmir.
Xəstəlik həm özü keçmir və həmçinin xəstəlikləri söymək. Bəzən görürük ki, xəstəliyi söyürlər.
Xəstəliyi söymək olmaz.
Korona belə olsun falan.
Yox, xəstəliyi söymək olmaz.
Qızdırma belə olsun.
Bəli, xəstəliyi söymək, xəstəliyi üsyanla qarşılamaq da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəstəliyi söyməyi qadağan eləyib. Və bilmək lazımdır ki, xəstəlik öz-özünə keçmir. Yəni, özü-özünə keçən xəstəlik yoxdur. Xəstəlik Allahın izni ilə keçir. Keçici xəstəlik var yoxsa yoxdur? Var. Amma xəstəlik özü keçmir. Allahın izni ilə keçir. Yəni misal. 10 nəfərdir. 10 nəfər insandır. İçində bir nəfərdə keçici xəstəlik var. Onu da gəlib onunla görüşür. Əgər xəstəlik özü keçirsə, gərək onu da yoluxa.
Bəli.
Yox, görürsən, onundan ikisi tutulub. Deməli, xəstəlik Allahın izni ilə keçdi. Allah icazə verdisə ona, o xəstəlik bədəndə öz funksiyasını yerinə yetirir. İcazə vermirsə, o hələ də oradadır. Misal, hər bir insanın bədənində İbn-i Qeym rəhimə Allah buyurur və qərib gəlməsin İbn-i Qeymin hər şeydən danışması İbn-i Qeym həkim idi həm də. Həkim idi İbn-i Qeym rəhimə Allah buyurur ki, hər bir İbn-i Qeym rəhimə Allah bu şeyləri 8 əsr bundan qabaq deyib, yəni aparata baxıb deməyib.
Bu yaxında yaşamayıb.
İbn-i Qeym rəhimə Allah buyurur ki, insanın bədənində hər bir xəstəliyin hüceyrəsi var. Allah ona izin verəndə o qalxır. Allahu Əkbar. Və sonra İbn-i Qeym rəhimə Allah buyurur ki, Allah Teala insana uzun ömür verib. Onu qidalarla körləyir. Ona görə qidalara fikir vermək lazımdır. Həmçinin yediyimiz, içdiyimiz şeylərə hətta səhhətimiz yaxşı olsun və bu şeylərdən də ən pisi yeməyi qatışdırıb yemək. Həm ondan yemək, həm bundan, həm ondan. Yəni bir süfrədə 10 dənə yemək yemək, 5 dənə yemək yemək. Bu mədə üçün çox əzəmətli bir ziyandır. Təbii ki biz həkim deyilik. Sadəcə olaraq belə şeylərə toxunub Şeyx Rahimallah. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, bəzi insanlar deyir, bunun xəstəliyidir, gəldi, bütün millət bu cür xəstəlik olub. Bu cür xəstəlik olub Ömər ibn Xattabın xilafəti dövründə. Radiyallahu anhu. Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhu, Şam tərəfə. Təbii ki, taun xəstəliyi Fələstindən çıxıb, indiki Fələstin torbaqlarından, sonra Şama yayılıb. Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhu, ora səfər eləyən zaman, döyüş eləyən zaman, cihad eləyən zaman xəbər gəlir ki, orada taun yayılıb. Və sahabələrlə istişarə eləyir və Abdurrahman ibn Afra radiyallahu anhu məsləhət görür ki, arxaya qayıtsın və ora qarışmasın. Lakin bəzi sahabələr isə inad eləyir, deyir ki, gəlin, gəlmiş isə axıra qədər gedək. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu iki rəyi də qarşısına qoyur, fikirləşir və gedməmək qərarına gəlir və sahabələrdən biri gəlir, deyir ki, Ömər Allahın qədərindən mi qaçırsan? Deyir ki, yox, Allahın qədərindən Allahın qədərinə qaçıram. Yəni, mən səbəbi tuturam. Ölüm mənə yazılıbsa, mən orada da öləcəm. Burada da öləcəm. Amma mən hər halda ölüm olan yerə gedmirəm. Ona görə həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi burada yerinə düşür ki, insan xəstələndisə, o xəstəlik ki, keçididir, olduğu yeri tərk eləmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir yerdə xəstəliyi eşitsəniz, ora gedməyin. Və xəstəlik olan yerdə olsanız, o yeri tərk eləməyin. Və bu dəlildir ki, xəstəliklərin keçici olması var qeydindən Allahın izni ilə. Allah ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, xəstəlik keçmir.
Yəni insan da özü bilə-bilə aparıb xəstəliyin içinə salmamalıdır.
İçinə salmamalıdır. Və bir hədisdə gəlib ki, düzəmindən qaçın,
aslandan
qaçdığınız kimi. Bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə demək ki, xəstəlik keçmir. Bu müşriklərə rəddiyə idi ki, onlar deyirlər ki, xəstəlik öz-özünə keçir. O hədisdə deməsi ki, xəstəlik olan yerdən qaçın. Necə əsəddən qaçırsınız və ya şirdən qaçırsınız, bu demək ki, səbəbi götür. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, xəstə olan, sağlam olan yanına gedməsin. Və sağlam olan, xəstə olan yanına gedməsin. Ona görə bu xəstəliklə əlaqədar kimsə kimisə ziyarət eləmirsə, inciməsin. Və həmçinin görüşmürsə, inciməsin yaxından.
Suallar verirlər, belə axır vaxtla çox verirlər ki, məsələn, o ailədə bilirik ki, məsələn, korona var və yaxud da bizi çağırıblar qonaq, gedə bilərək, yoxsa gedməyən. Belə suallar verirlər.
Yox, yox, gedməyin. Əlbəttə gedmirsən. Və lakin telefonla və yaxud da indi SMS.
Yəni digər tərəfdə başa düşməlidir.
Bəli, SMS ilə bildirirsən ki, mən gələ bilmirəm bu artıq. Dövlət səviyyəsində artıq bu maneələr qoyulubsa, yəni bu böyük bir yəni həyəcan siqnalına oxşuyur.
Bəli, həyəcan siqnalıdır.
Bəli, mən artıq inşallah xəstələrdən bəsdir inşallah.
Bir də o milçək məsələsində demək.
Həmçinin hədis gəlib. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Səhih Buxarı da rivayət edir ki, əgər milçək sizlərdən birinizin qidasının içinə və yeməyinin və içməyinin içinə daxil olarsa, düşərsə, onu tam batırın, sonra çıxardın. Çünki onun bir tərəfi zərərli, bir tərəfi isə xeyirlidir. Və sən bilmirsən hansı tərəfi zərərlidir. Və bu hədisə gülürdülər. Bəzi həkimlər, xüsusən də Yapon həkimləri, onlar gülürdülər, lakin onlardan biri hidayət oldu. O həkim ki, onu cihazla ispat elədi. Təbii ki, onun cihazı ispat eləməsəydi də biz inanmıramışdıq. Amma onun iman eləməsi üçün cihaz lazım idi. Və təbii ki, Allah Teala hər kəsin hidayətinə bir səbəb qoyur. Və o həkim başlayıb yoxlamağa. Görüb ki, həqiqətən də mirçəyin bir tərəfi zəhərli, bir tərəfi isə zəhərsizdir. Və zəhərsiz tərəfi zəhərli yeri dəf eləyir. Yəni, plus minus kimi. Əgər ikisi bir yerdə bir yerə daxil olursa, orada olan zəhəri atır, dəf eləyir. Və iman gətirmişdi. hidayet olmuştu. Alimler o barada o hususta böyle bir şey demişler ki, deyir, 14 əsirdir siz bu hədisə güldünüz. Sonra bir aparatla ispat elədiniz ki, həqiqətən mirçəyin bu cür funksiyası, bu cür xüsusiyyəti var Allah Taala ona verib. Və deyir, 14 əsrə bunu tapdınız. 14 əsirdə sizə verib, baxın görün hansı tərəfi zəhərli, hansı tərəfi zəhərsizdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyibsə haqqdır. Ona görə hətta ağzına işarə edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə deyib ki, burdan haqqdan başqa heç nə çıxmır. Və elhamdülillah xəstəliklər təbii ki növbənövdür və bunun müəyyən səbəbləri var və bu barədə ümumiyyətlə məsləhət görərdim ki, kim bazarsa İbn Qeyyimin nəbəvi tibb deyirəm bir kitabı var, o kitaba müraciət eləsin. Orada elə otları bizim üçün şəfa kimi deyib ki, bəlkə biz o otları tapdalayırıq hər gün o tərəfə, bu tərəfə. Bizim üçün maraqlı deyil. Hətta İbn Qeyyim rahimehullah orada insanın bir-birinə enerji ilə xəstə ötürməsindən danışıb. Məsəl üçün, siz bilirsiniz, göz dəymə ilə insan xəstələnir.
Bəli.
Məsələn, müasir tibb olan şey inkar eləyir. Amma var.
Əlbəttə.
İbn Qeyyim rahimehullah onu
sehrin cadunun özü olması.
İbn Qeyyim rahimehullah onu heyvanlarla isbat eləyir. İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, deyir, tibb isbat eləyir ki, biologiya elmi, isbat eləyir ki, meşədə əfəi deyilən bir ilan var. Bizdə deyirlər, sənə əfi ilan vursun. Bax, o əfi ilan, ona görə deyirlər, əfəi ilan odur, onun adı əfəidir. Əfəi ilan necə vurur adamı? İbn Qeyyim rahimehullah vurur ki, gör necə savadlı kişi olub, subhanallah. Deyir ki, o insanı görəndə və yaxud da vurmaq istədiyini görəndə, birinci ona baxır və o adam o yanda hipnoz olur.
Ümumiyyətlə, o ilanın, məsələn, hətta kobranın özünü götürsə, onun gözünün...
Bəli, bəli, xüsusən əfəi ilanın, əfəi ilanın. O xüsusiyyəti var. Səni hipnoz edir, sonra sənə ötürür öz zəhərini, gəlir vurur. İbn Qeyyim rahimehullah vurur ki, o arada olan hava vasitəsilə özündə olan bir, necə deyirlər, o enerjini ona ötürdü.
Ötürdü
və bu o deməkdir ki, bu o deməkdir ki, xəstəliyi ötürmə var.
Bəli.
Ona görə İbn Qeyyim rahimehullah sonra misal çəkir ki, deyir, insan insandan təsirlənib xəstələnə bilər. Məsələn, İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, adam var, görürsən, normal oturub, birdən bir girən kimi içəri rəngi ağarır. Artıq xəstələndi o. Ola bilər sarılıq oldu. Qorxudan olur sarılıq. Bəli, bir adam var ki, görürsən, bir adamı görən kimi sevindi, üzü qızardı, sevindi. Deyir, buna o adamdan yüksək bir enerji getdi. Mən ona görə İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, insan insana ötürə bilir nəsə. Təbii ki, bu məsələlər uzundur və bu kitab, hətta bəzi qardaşlar deyib o kitabı keçmək, o kitab şeydir, o kitab tibdir. O, biz yerə həkim olaq, onu bilmək üçün. Sadəcə ona biz orada bəzi məsələlər var, onun nüanslar var, hansı ki, bizim dinimizlə əlaqəli toxunuruq. Lakin mən bilən qədər, yəni əgərlərin, yəni tibb sahəsini bilən bir həkim olsa, o kitabı oxumaq ona məsləhətdir. Həqiqətən məsləhətdir. Hətta İbn Qeyyim o kitabına. Deməli, o kitabın özündən, deməli, o kitabı təhqiq edən bir həkim var, Misirli. O kitabın qabağından bir 50-60 səhifə İbn Qeyyimin sözlərini indiki şeyə çevirib. Deyib, İbn Qeyyim burada bu xəstəlikdən danışır. İndi biz bu xəstəliyi deyirik bunun adına. Burada bu otlardan danışır. Biz indi onun dərmanını düzəltmişik. Budur. Bu və gör, necə əzəmətli bir alim olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dinin bilib və həmçinin dünya elmlərindən də qafil olmayıb, tibbi bilib və bununla da kifayətlənmək istəyirəm. Əs-salamu aleyküm, rahmatullahi
və bərəkətuhu. Allah razı olsun. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın zəhmət olmasa. Videonun altında like düyməsi var. Onu da basmaq yaddan çıxmasın. O bir də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hətta vaxtında biz bilirik ki, asqırmaq, insan asqırdıqda Allah həmd etməlidir.
Əlhamdülillah.
Və
eşidən
ona yaxın Allah deyir, bəli. Və Allah Rasulun yanında 3 dəfədən çox asqıranda
gəldi şəfaq Allah.
Allah artıq Allah Rasulu deyər ki, xəstələnib.
Allah sənə şəfa versin.
Allahdan şəfa deyir.
Bəli, bəli.
Yəni ki, indi bizi dinləyənlərin içərisində ola bilər həkim olan var və ya savadlı qardaşlarımız çoxdur. Yəni özləri bu kitabı tapıb oxuya bilər. Kitab rus dilində, türk dilində də, həmçinin ərəbcəsində də
var.
Düzlüyündə ola bilər tərcümə. Bəzi terminlər zaten uyğun gəlməsə, amma hər halda müəyyən məsələləri oxuyub oradan öyrənmək olar inşallah.
Olar.
Və həmişə dediyiniz kimi də, yenə də elhamdülillah bir yada söylədi ki, həqiqətən də yəni sünnə şəfadır.
Şəfadır.
Allahın kitabı bəli
şəfadır.
Əlbəttə, yəni sadəcə biz qaçırıq ancaq o dərman dürmanlara və yaxud da o dünyavi psixoloqlara. Ümumiyyətlə psix sözü ilə başlayan insanlardan uzaq olmaq lazımdır.
Bir dəfə bir psixoloq var idi. Onunla bir mənim söhbətim olmuşdu. Nəsə
Bəli.
Bir dəfə bir psixologiyayla məşğul olan insanlara müalicə edən bir adam vardı.
Bəli.
Onunla biraz dialoqum olmuşdu. Amma dedim ki, sən o mənə dedi ki, bəli siz nə deyirsiniz? Yəni hər şey İslam, hər şey İslam belə. Dedim əlbəttə hər şey İslam dinində, hər şey orada var və s. və axır. Məsələn söhbətimiz gəldi çatdı ora. Mən ona dedim ki, sən psixoloqsan, həkimsən. Təbii ki, indi psixoloqlar həkim sayılırlar, əvvəl saymırdılar. O da məcbur oldular ki, bəzi xəstələr var ki, onları aparatlıq deyirlər, bundan danışmaq lazımdır. Dedim, yaxşı, sən o xəstəyə nə deyirsən? Gəlib yanıma, normal adamdır, ona heç bir yerində aparat bir şey göstərmir. Nə deyirsən sən o xəstəyə? Deyirəm ki, narahat olma, ruzidən qoxma, Allah da ruzi verəcək, həyəcanlanma. Sonra heç nədən narahat olma, Allah sənə övladlar verib, həyat yoldaşın var, anan sağdır, nədən narahatsan, narahat olma. Dedim, maşallah. Sən bunu hələ indi bilirsən. Git, sən Quran-ı kərimə bax, subhanallah. Elə ondan danışır da Allah. Peyğəmbər səsən ondan danışır da.
Peyğəmbər səsən bunu xəbər
edir. Peyğəmbər səsən bunu başına gələn müsibəti zadı bilən adam. O şeylə sahabilə bilən adam. Başına gələn o müsibəti müsibət sayar. Və dedim ki, Peyğəmbər səsən deyir ki, dedim, arada bunu da deyərsən Allah. Dedim, mənə bir kişidən kəlam örgət də deyim onlara. Deyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kimin başına bir müsibət gələrsə, mənim ölümümü ya xatırlasın. Deyir ki, ən əzəmətli, ən dəhşətli şey ümmət üçün mənim ölməyimdir. Onlara deyirəm ki, nədən qorxsan ki, hamımız ölüb gedəcək də, Peyğəmbər ölüb. Əfə immittə və humul xalidun, sən ölsən, onlar sağlı qalacaqlar. Və s. və ilaxır, bir iki dənə də hədis dedim ona, indi burada xatırlamıram, sələflərin bəzi sözlərindən sonra. Dedim, indi gördün axırda gəlinin dinin sözlərinə, dindarlığın sözlərinə müalicə edirsən.
Bəli.
Yəni, Allah səndən razı olsun, sağ ol. Yəni, sözümün əsas məqsədi nədir? Hamısı dinə qayıdır. Hətta həkim axırda yazır, deyir, Allah sənə şəfa versin. Ana qayın. Hətta bəzi həkimlər bəzən deyir ki, mənlik deyil. Yəni, başa düşür ki, yəni, o qəlbi döyündürən sən deyil, sən də aparat deyil.
Bəli.
Və Allah subhanahu lazım. Allah Azza və Cəllədir. Ona görə sənə əzan var, lakin hərəkətə gətirən Allah Təaladır. Ona əmr eləyən ki, hərəkət elə. Döyün hələ. Sonra döyünmə. Döyünmə.
Dayan,
sən də dayanırsan. Sən ha aparata qoşarsan, sən gev geriyəsən. Yoxsa mən. Onda da ürəyi döyündürsün, orada keçsin, ancaq ürəyini döyünəcək. Ürəyini döyünəcəkdir. O da aparatdır, belə açıb bağlayacaq ürəyi ki, gələn sanki işə düşsün, deyək ki, motordur dayanıb, təzdən. O da deyək düşməsi Allahın izni olmadan getdi, aparım torpağın altına. Ona görə, yəni Allaha dönmək, istər həkim ol, istəsən mühəndis ol, istəsən hakim ol, istəsən məhkum ol, kim olursan ol, sən axırda Allah Təalaya dönəcəksən. Mütləq dönəcəksən.
Allah Təala sənə danışacaq.
Sənə hesaba çəkəcək. Kim olursan ol. Özü də tərcüməsiz, bəli.
Allah sizdən razı olsun.
Qadın kişi həkim, qadın həkimdə getsin. Əgər ciddi bir zərurət olarsa, ciddi, yəni o həkimdən başqa həkim yoxdur.
Bəli.
Bu adam da ölür, o artıq ölüm anında donuz əti yemək kimidir.
Salam aleyküm, qlobar ki, azandan sonra, əxi, namazı azandan sonra qılmaq lazımdır, yoxsa nə?
Yəni, o yəqin demək istəyir ki, namazı yəni, azan verib qılmaq lazımdır, yoxsa vaxtı girdi qılmaq olar, belə ola bilərdisin. Vaxtı giribsə qılmaq olar, azan vermək daha yaxşıdır, bəli.
Həmçində o ikinci sual verir, dəstəmazı əlbəttə ki, azandan qılmaq versən, hə?
Dəstəmazsız azan vermək olar. Hətta bir dəfə deyirsə, mənə dəstəmazsız azan verə bilərəm. Sözümə etiraz eləmişdir bəzi adamlar. Yəni,
vermək olar azan.
Dəstəmazsız azan vermək olar. Biz demirik ya ki, dəstəmazsız azan verir. Amma dəstəmazsız azan vermək olar, olar. Dəstəmazsız namaz qılmaq olmaz. Namaz ayrı ibadətdir, azan ayrı ibadətdir. Bəli.
Əgər bədəndə hər hansısa bir yer ağrayırsa, onu müalicə edirəmsə, insan bədənə zülm etmiş sayılır?
Etmirəmsə?
Yox.
Etmirəmsə. Müalicə etmirəmsə. Bəli. Müalicə etmirəmsə o zülm sayılır. Bəli. Əgər sənə əlində imkan varsa etmirsənsə, bəli, sayılırsan.
Yəni hər halda o səbəbləri istifadə eləmək lazımdır. Yəni o cürə təvəkkül eləmək olmaz məsələn. Başım ağrıyır, dözməliyəm mütləq. Qoy ağrısın.
Yox, yox, get həkimə.
Həkimə get.
Həkimə get, dərman al. Yəni, təbii ki, dərmanlıqsa,
bəli, mütləq lazımdır.
Yox, mütləq, o, zülümdür, öz zülüm mənim. Allah təala sənə rahat yaşayasan deyə yaradı. Əziyyət çək gözəl.
Kafir ölkəsində azan verilməyən bir ölkədə cümə namazı vacibdir. Azan məscidin içində verilir.
Bəli. Verilirsə get. Əgər səfərdə deyilsənsə, orada artıq düzdür. Kafir ölkəsində yaşamaq olmaz bəzi şərtlərlə. İstisna olmaqla bəzi şərtlərlə. Amma belə yaşayırsansə get.
Bir kart haqqında bir məlumatınız var.
Bir kart nədir?
Bu bankdan verirlər. Yəni onun içində pul olur. Mən də belə ətraflı bilmirəm.
Bilmirəm.
Yox, ətraflı məlumatımız yoxdur haqqda
inşallah. Deyə bilərəm,
belə kimsə bir... olsa şəxsimə yazsın, yəni o nə deməkdir, ətraflı yazsın, onu soruşub öyrənən inşallah cavabını. Səhər namaza dura bilmirəm, nə edim?
Səhər namaza duramsa, deyirəm
sənə durmuşsun. Əksər müsəlmanların problemi sübh namazına durmamaq.
Qudinlik qoysun, ətrafına desin, onu durmuşsunlar, Allaha dua eləsin. Allah subhanahu taala yardım eləsin, Allah kömək olsun.
Bəli. Salamu aleykum, dediyini İbnül Qeymin xəstəliklərə şəfa kitabını haradan tapmaq olar?
Olay, o kitab məndə var, istəyirsən gətirmirəm. Təbii ki, axıya bilirsəniz.
Yəni, var kitab.
Var mən belə, PDF-i bilmirəm, maraqlanmamışam.
İnternetdə də olmalıdır. İnternetdə də olmalıdır, baxın, araşdırın inşallah.
Bəli.
Həmişə dayanmadan ölümü düşünürəm. Dünyaya aid bir şey, plan qura bilmirəm, nə edim?
Ya, bu cür də olma olmaz. Bu cür də olma olmaz. Ölümü fikirləş, amma yəni işləyə. Həyatını qura-qura ölümü də fikirləş, bəli. Yəni, dərvişlər kimi deyib oturub, fikirləşmək bu bizim yolumuz deyil. Biz nə rahib deyilik, nə keşiş deyilik. Biz müsəlmanıq. Peyğəmbər s.ə.v. bu ki, müsəlmanın ən yaxşı yediyi çörək öz əli ilə işlədiyinin zəhməti ilə yediyi çörəkdir. Ona görə həmçə işləmək, dünya ilə məşğul olmaq, həm də belə. Ölümü fikirləşmək.
Bəli. Qardaş, qadın həkim çox elmsizdir. Əgər zövcəmin dişinə baxsa, gələcək pis nəticə verəcək. Həkim tövhidə əhlidir.
Ha, bilmirəm, mən qadın həkimi varsa yox. Qadın həkimi varsa, yəni, mən inanmıram
ki, kişi həkimləri içərisində,
savadlı qadın həkimi.
Yəni, kişi də
həkimləri, savadlı qadın həkimi
var. Savadlı çoxdur, var inşallah.
Var, var inşallah.
Sadəcə axtarmaq lazımdır. Amma elə xəstəliklər, elə məsəl üçün yerlər var ki, orada bilsən ki, artıq qadın həkimi yoxdur, ancaq kişilərdir.
Məsələn, elə əməliyyat var ki, elə cərrahi əməliyyat var ki, həyat ölüm məsələsidir. O da ki, bir professordur, oxuyub bir dənə də azdır, 2-3 dənə də bunlardan. Təbii ki, yəni, burada yəni ki, hal başqadır. Hal başqadır. Bəli.
Deməli, növbəti sual. O mənada soruşmadım. Yəni, telefonda azan veriləndə gözləyir.
Yox, telefondakı azan sayılmır. O elə belə.
Axıra kimi oxunsun, sonra qılın.
Yox, yox, yox, azan sayılmır.
Yəni, özünüz verin. Azanı, əgər
verirsə, özünüz verin. Özünüzü qibləyə dur, azanın sözlərini dinləyəm, kifayət edir. Telefondakı azan bu dinlik əvəzidir. Səni...
Nə duası edim deyil sənə durmağa?
Allahdan istə ki, Allah sənə yardım eləsin. Zikr elə, dua elə. Zikr elə, dua elə.
Salamu aleykum. Kişi gümüş çip və yaxud da biləzik taxa bilər. Bəzi dedik ki, təzyiqi normallaşdırır. Var belə çəkdir.
Ya, belə həkimlər çoxdur.
Davleniz adı azaldı.
Həkimlər var, deyir, hicab taxma başın, hicab taxırsan başın ağrıyır, hicabı çıxar, dəsə. Elə həkimlərdən isə yox. İndi o, mən bilmirəm, ümumiyyətlə, gümüş təzyiqi azaldır, dəsə. Bilmirəm. Hər halda kişi üçün gümüş taxmaq, yəni, inşallah ki, icazədir. Lakin, ümumiyyətlə, alimlər bəyənməyiblər belə kişi boynundan əsas alsın, qolunda braslet belə. Kişi üçün bəyənilməyib. Amma eləsə, Allahu aləm, mən bilən odur ki, haram deyil. Qızıl azsa haramdır, bəli. Çünki qızıl kişi aiddir, kişi aid deyil, qadına aiddir. Həmçinin ipək. Peyğəmbər s.ə.v. buyur ki, kim onlardan bu dünyada geyinsə, qiyamə, axirət gün geyinməyəcək. Bəli, kişilərə aiddir.
Salam aleykum. Deməli, sual verən soruşur ki, səhv səcdəsi necə edeyim? Sizin səhvədəki videolara baxdım, amma orada göstərmirsiniz necə edilir. Və səcdədə nə deyilir, qalxanda nə deyilir?
Hə, mən cavab verim, sən cavab verirsən. Mən cavab verim, sən cavab verirsən. Səhv səcdəsi namazın içində olunur. Əsr budur ki, səhv səcdəsi namazın içində olunur. Teşehhüddən, yəni sağa salam, yəni daha doğrusu teşehhüdü bitirib salam verməmişdən əvvəl iki dəfə bir, qalxırsan iki. Amma nə deyilir? Subhan Rabbiyal Ala deyə bilərsən.
Bəli. Subhan Rabbiyal Ala. Səcdədə dediyiniz eyni şey. Salamu aleykum. Allah sizə bərəkət versin. Sualım budur ki, uşaqlar adamı istəyəndir. Onları döymək və qışqırmaq günahdır.
Neçə yaş var uşağın?
Yəni ki, uşaq olan herhalde.
Yəni, baləcə uşaqları 2-3 yaş belə döymək lazım deyil. Onlara demək lazımdır ki, olmaz və s. belə. Amma böyüksə, 10 yaşı varsa və s. belə, nəsə vurmaq olar. Və yaxud da nədənsə təhrim elə. Nəyisə ona yəni, mani ol, qoy eləməsin. Mani ol, məsəl üçün, həyata gedməyini azalt və yaxud da əgər müəyyən oyunlar oynayırsa, vermə, hətta özünü düzəldib islah edənə qədər. Baxır uşağa da, indi uşaqlar növbələdir, mən burada ümumi deyirəm.
Bəli. Sual verən soruşur ki, İbn Qeyyim Rəhməhullahın kitabında immuniteti artırmaq üçün nə
var, sənəcədir? Var, var. Danışıb o barədə İbn Qeyyim Rəhməhullah, xatırladığım budur ki, İbn Qeyyim Rəhməhullah orada gətirib ki, balla su. Edib ki, otaq temperaturlu bir suyun içinə bəli, balı qatışdırıb, bir çay qaşığı balı qatışdırıb, yaxşı olar ki, qoyasan gecədən qala, səhər durub içəsən. İmmuniteti artırır. Və həmçinin, bilirsiniz, elə şeylər deyib İbn Qeyyim Rəhməhullah bəzilərinə gülməli gələr. Yəni, bədəndə immuniteti artırmaq üçün xiyarla bal yemək. Batırıb xiyarı bala yemək.
Gödənə.
Bəli, artırır. Amma o xiyar bizim xiyarda xiyardan deyil. O belə ağ rəngdə olur belə xiyarlar. O adını bilmirəm. Xiyarı oxşuyur, amma xiyar da deyil, belə ağ rəngdədir belə. Hər halda adını mən bilmirəm. Ondan bilənlər şeyləsi var.
Bəli.
Yəni, o şeylərdən istifadə çox şeylər var. Həmçinin zəncəfil insanın immunitetini artırır. Təbii ki, onun da yolları var, qaydaları var, bəli.
Deməli, sual verən soruşur ki, şalvarı çırmalayıb namaz qılmaq olar, yoxsa yox?
Şalvarı çırmalayıb namaz qılmaq barədə alimlər danışıblar. Allahu aləm, görsənən budur ki, bəzi alimlər qiyas eləyiblər ki, qolu çırmalamaq olmaz, hədisindəki ayağı da olmaz. O alimlər deyiblər ki, yəni ki, o davamiyyətdə elə saxlayırsa, çımralıyıb elə saxlayırsa, eləyə bilər. Amma da ixtilafdan çıxmaq üçün yaxşıdır ki, kəsəsən də. Yəni, kəsib Peyğəmbər s.ə.v deyən kimi topuqdan aşağı düşməməyini qoruyasın. Bəli. O cür qılsan namazın səhihdir, lakin yəni, xata bir əməl edirsən də. Namazın isə səhihdir. Doğrudur.
Yəni, qardaşlar, yəni biz əlhamdülə bir həkim deyilik. Sadəcə müəyyən şeylər bilə çox yazırlar burada. Yəni,
ya, həkim deyilik.
Timindir, qara çörə yoxdur, yəni zirə odur. Məsələn, onun istifadə qaydası bütün dini dükanlardan alsız, məsələn, orada deyə bilərlər də necə istifadə olunur o. Və yaxud da udur hindidir, və yaxud da zəncəfilin özüdür.
Zəncəfildir.
Məsələn, çay kimi, məsələn, adət timinin tuxumları ilə çay kimi dəmləmək olar onu, çay əvəzi, məsələn, evdə içmək. Dəmliysən, qalır, fırın içəcən, yəni çox xeyirlidir. Balın özü, məsələn, qardaş dedik kimi su ilə qatdın, qoydun, məsələn, hər gün səhər iç bir istəkən, və yaxud içinə biraz limon da sıxmaq olar, məsələn, əla bir şeydir, şərbətdir də, yəni. Həmçinin, məsələn, qan aldırmaq, hicama.
Qan aldırmaq, hicama. Çox,
məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə tövsiyəsi olur mu hicama?
Hicama.
Qan aldırmaq, bəli. Buna, məsələn, bu günləri bizdə də qardaşlar çoxdur bu işlə məşğul.
Bəzi, dərsin, bir nəfər vardı, deyirdim, qan aldı, qan aldırmırdı. Sonra gəldim, mən ki, qan aldıram. Deyirəm, niyə deyir, gördüm, Cristiano Ronaldo aldırır, mən də aldırdım. Yəni, Ronaldo aldırır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib.
Ümumiyyətlə, həmişə elədir. Görürsən, müsəlmanlar eləmir, amma kafirlər baxıb
dedirlər. Onlar Ronaldo eləyir, Messi elədi, mən deyim.
Bəli. Səhv səhvəsində qalxanda bəli, Rabbi fili deyilir.
Deyilir. Eyni səcdə ki.
Lakin bir dəfə təşəhhüd edib sonra səhv səhvəsində etmirsənsə, ikinci dəfə təşəhhüd deməyə ehtiyacı yoxdur. Qalxandan sonra artıq salam deyəsən.
Bəzilərdən namazdan çıxandan sonra səhv səhvəsində eləyir. Yenə səhv səhvəsindən sonra salam verir. Lazım deyil.
Qadınlara corabsız namaz.
Qadınlara corabsız namaz ixtilafdır. Doğru odur ki, qılmalıdır, corabla qılmalıdır. Bəli. Corabla qılmalıdır.
İmam Əhməd rahmehullahın müstədində oxumuşam ki, ümmətimdən cənnətə 70 min nəfər gələcək və əlavə hər bir kəs 70 min nəfər gətirəcək. Bu düzdür,
bilmirəm.
İnşallah ki, yəni səhih hədisdir, bəli. Hədis səhihdir inşallah. Bu barədə də bizim Səid qardaşla dərsimiz var. Bilmirəm hansı buraxılışdır. Orada bu hədisi elə keçmişik inşallah. Səid qardaş danışıb bu barədə.
Bəli.
Uşaqlar neçə yaşdan dəstəmaz almalıdırlar və namaz qılmalıdırlar?
Uşaqlar ümumiyyətlə öyrədilməlidir 10 yaşına qədər. 10 yaşından sonra çağırılmalıdır və tədrisdə gəlməsə vurursan. 10 yaşından sonra belə ciddi şəkildə. Həddi buluğa çatandan sonra artıqca vacib olur. Bəli.
Qaynananı sevmək vacibdir. Müsəlman sağlamdır.
O başqa sual.
sual verən soruşu Kərbəla ziyarəti barəsində Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sünnəsində bir şey gəlibmi? Ziyarət etməyə savabı varmı?
Necə?
Kərbəla ziyarəti barəsində Quranda sünnədə bir şey gəlibmi? Savabı varmı ziyarət?
Kərbəla ziyarəti barədə Quran-ı Kərimdə heç nə gəlmir. Heç bir şey yoxdur. Olsa bizə də desinlər.
Ölüləri Quran tapşırmaq olarmı?
Ölüləri heç nə tapşırmaq lazım deyil. Ölülər əslində tapşırıb dünyada getməlidirlər. Vəsiyyət və s. Borcları varsa borclarını ödəsinlər.
Bəli.
Amma ölüyə nəsə tapşırmaq, heç nə tapşırmaq lazım deyil. Ölünü yumaq, kəfənləmək, cənazəsini qılmaq müsəlman qəbirstanlığında bastırıb onu dua eləmək lazım.
Bəli.
Bəzən deyirsən, bəli, elə bu. Elə bu.
Yox, qardaş, yəni Kərbəla ziyarəti deyilən belə bir ziyarət yoxdur. Bunlar hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bu ziyarətlər nəyə görə çıxıb sonradan? Çünki Hüseynin öldürülməsi və s. orada dəfn olunması ilə bağlı qeyd edilir. Allah Rasulunun zamanında Həsən də Hüseyin də sağ idi və Peyğəmbər özün əvvəllərini oynayardı. Və Allah Rasulu da dünyasını dəyişəndə artıq din bitmişdi. Yəni bitmişdi o mənada ki, Allah Taala nə var isə şəriətə aid bütün əhkamlar enmişdi. Və ziyarət də Allah Rasulu buyurduğu kimi 3 dənə yerdən başqa yerə getmək olmaz. Məkkədir, Mədinədir və Qudsdür.
Bəli.
Ona görə də digər ibadət gedilən yerlər hamısı bidətdir.
Bəli, Kərbəlayə getməmək ölməkdə Hüseyni sevmirik. Kərbəlayı getmirik, Hüseyni sevirik.
Bəli. Və Hüseyn Rəcalanxu da Kərbəlayı getmir. Və Həsən də getmir. Yəni belə bir şeylər olmuyor. Yəni, bu hamısı sonradan, yəni onların adından uydurulan şeylərdir.
Bəli.
Deməli, dəstəmaz alanda mələk yanında olur. Başı açıq olar dəstəmaz almaq.
Dəstəmaz alanda mələk yanında olur deyə bir şey bilmir. Amma ümumiyyətlə, insanın yanında mələk olur həmişə. Sağında və sonunda. Amma dəstəmaz anda mələk olur, xüsusi belə bir şey gəlir, mələk dəstəmaz üçün belə şey bilmirəm. Başı açıq dəstəmaz anda, əlbəttə, qadın evdə başı açıq dəstəmaz arada.
Bəli, o ki, qaldı Kərbəlanı Kəbədən üstün tutan, onlar ağılsız insanlardır. Onlar, yəni, dinə qarşı vuruşan insanlardır. Mümkün olan bir şey deyil, bax. Həc ziyarətini bizə Allah Taala əmr edib Quran-ı Kərimdə. Həc ziyarətini bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edib bizə. Və onun İslamın dayaqlarından idi. Beşinci dayaqdır. Kərbəla haqqında nəsə var mı? Yoxdur heç bir şey. Vəssalam. Və həccə gedənin Allah Taala bütün günahlarını əff edir. O evə sanki anadan doğulmuş bir uşaq kimi qayıdır. Günahsız. Amma Kərbəlaya gedən əksinə nə qədər günah var hamısı yüklənir onun üstünə.
Yox, həclə Kərbəlanı birləmək savadsızlıqdır.
Bəli. Sual verən soruşur ki, dəfələrlə namaz qılıb buraxıram. Neyinim? Kömək edin. 100 dəfə bəlkə qılıb buraxmışam. 19 yaşım var. Allah yardımcı olsun. Nəsiyyət edin. Yəni, belə insanlar çoxdur. Yəni,
ümumiyyətlə, nəsiyyət edin ki, bir də buraxma. Bir də buraxma. Namaz qılanlarla, düzgün namaz qılanların yanında ol. Görsən ki, düzgün namaz qılanların yanında olmamışsan ola bilər. Ətrafı düz seç.
Bəli.
Ətrafa fikir ver. Düzgün ibadət edənlərin yanında ol. Allahdan da sabitlik istə və deyirəm ki, qəlbləri çevirən Allah mənə qəlbimi haqq üzərində sabit elə. Məncə, bunun üzərində davamiyyətdə olsan, inşallah sənə zərər olmaz. Bəli, səbəblərdən yapış.
Yəni, səbəblərdən yapışmaqdan da, yapışmaqla bərabər, yəni insan ilk növbədə Allaha bağlanmalıdır. Və dua elə ki, Allah subhanət Allah sənə yardımcı olsun, ki, sənin namazlarını möhkəmləndirsin, ki, sən namazları buraxmayasın. Yəni, çünki namaz elə bir ibadətdir ki, digər ibadətlərə rüxsət var. Oruc xəstəsənsə tutma, səfərdəsənsə tutma. Həcc ziyarəti imkanın yoxsa getmə, zəkat imkanın yoxsa getmə.
Vermə.
Bəli, vermə yenə. Xəstələndinsə dəstəmaz alma, təəmmül elə. Amma namaza belə bir şey yoxdur. Səfərdəsən qılacaqsan, xəstəsən qılacaqsan. Ayaq tut, yana bilmirsə oturar, oturar bilmirsə uzanar. Hər bir vaxtı qılacaqsan.
Öləndə
bir də. Öləndə, bəli. Öləndə də cənazə qılıb gedəcəksən. Namazı qılıb sənin üçün qılıb gedəcəksən. Ona görə də yəni namaz elə bir şey əməldir ki, elə bir ibadətdir ki, onu heç vaxt buraxmaq olmaz qardaşlar. Yəni qoxsun o insan ki, namazını buraxır. Yəni elhamdülillah ki, biz dünyalı bütün işləri görürük. Saatlarla oturub boş-boş şeylərə vaxtımızı sərf edirik. Yəni bunu eləyə biliriksə, Allahın əmri gəldi, niyə eləyə bilmirik? Niyə görə 5 dəqiqə Allah təala ayırıb qıla bilmirik? Canımı çıxır ona görə. Sübh namazında nə qədər burada şikayətlər yazırlar ki, dura bilmirəm sübh. Niyə dura bilmirsən qardaş? Niyə? Nə səbəb nədir? Desəydik sənin səhər 6-da filan yerdə sənin işə düzəldir, ayda 1000 maaşın olacaq. Bütün gecəni yatmayacaqsan. 10 nəfərə də zəng edirdin ki, mənə səhər saat 6-da durğuz, birdən gec gələm. Amma Allah Taala sənə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sənə deyir ki, iki rükət sübhün sünnəti dünya və onun içərisində nə varsa hər şeylə xeyirlidir. Dünya və onun içində nə var? Sənin o tapdığın o minmatlıq işdə onun içindədir. Onunla da xeyirlidir. İki rükət sübhün sünnəti. Amma görsən canımız çıxır. Durub qula bilmirik. Gözləyirik haçana yazırlar mənə. Deyir gözləyirik saat neçədə? 6-da girirsə sübh namazı 8-də qalmış. 8-də 10 dəqiqə qalmış. Hə sübhün çıxmasına 10 dəqiqə qalmışı qoyuruq bu dinə ki, durum o vaxtı qılın. O vaxtı niyə saxlasan qurasan, qardaş? Mən elə dur, vaxtından əvvəl 10 dəqiqə vaxtından əvvəl dur qıl da. Gecə namazında qıl, daha canı sübhə qıl. Canımız sıxır, qardaş. Sonra da deyir ki, niyə görə bəlalar gəlir, niyə görə başımıza belə şey gəlir, işim gedmir, hər hara gedirəm, qapılar bağlanır. Sübh namazını qılmayan heç bir işi xeyir tapmaz. Əsr namazını vaxtında qılmayan, əsr namazını gecikdirən Allah, Allah Rasulü buyurur ki, hər şeyini itirib o. Malını, dövlətini, mülkünü, hər şeyini itirib o insan.
İtirmiş kimi.
İtirmiş kimi də o insan. Qalsın ki, hələ sübh namazı. O yerdə namazlara qardaş, çox yazırlar burada. Yəni, vaxtından o yana saxlamayın, qardaşlar. Dur, vaxtını əvvəl qıl. Gecikdirmə.
Vaxtını əvvəl qılma, vaxtında qıl.
Əvvəl
qılsa, bəz batildir.
Salam aleykum. Səhər axşam zikirlərin içində Şeyx Albaninin səhi görmədiyi zikirlər var. Onları demək lazımdır, yoxsa yox?
Şeyx Albani nə deyirsə, inşallah yəni bizim müstəvəmizdə, yəni bizim səviyyəmizdə olan adamlarla Şeyx Albani nə deyirsə, onun əsəyi bəsimizdir.
Bəli.
Bəli.
Salam aleykum. Qardaşlar, qadınlara iqamə vacibdirmi?
Vacib deyil.
Mənim övladımın allergiyası var. Mən nə qədər dərman müasir, tibbə müalicət yox, müalicəsi yoxdur. Mən də dua etməklə bir də sünnədə gələn vasitələrə tətbiq etdim. Övladım yaxşılaşıb, elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Bəli, əlbəttə ki.
Çoxdur belə adamlar.
İşə namazın azanını vaxtında vermək düzdür, yoxsa gecənin yarısına kimi saxlayıb?
Məsciddə səsə vaxtında. Cəmaatla sansa, o cəmaat açan qılıb onda, özün evdə təksənsə, uzatmağın da yaxşıdır. Sadəcə azanını vaxtında verirsən, azanı. Qılmağı indi qalır. Qılmağı isə işanı qıla bilərsən gecənin yarısına qədər.
Yəni, azan vaxtında verilir, namaz isə, məsələn, 1-2 saat sonra da qılmaq olar.
Bəli.
Biz suala cavab verdik. Yəni, qadın həkim, kişi həkiminin yanına gedə bilər. Yəni, problem yoxdur. Sadəcə, əgər o sahədə başqa bir qadın həkim yoxdursa və yaxud da sanki ciddi bir məsələdir, ölümdirim məsələsidir, yəni onda gedə bilərsin. Yəni, və yaxud da ondan başqa yaxşı həkim yoxdursa, yəni gedmək olar onda.
Kim baxır nəyə?
Yəni, hər halda baxır məsələyədə, hansı sahədə, hansı həkimliyidir. Bir də onda özünüz təyin edin. Bu qədər. 10 dəqiqə işləyib artıq.
Bəsdir inşallah.
Bəli. Qardaşlar, inşallah paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Videonun altında like düyməsi, onu basmağı yaddan çıxmasın. Həmçinin kanala abunə olmağı da unutmayın. Allah Subhanahu taala məsul qardaş Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
Yəni gözəl bir dərs idi. Elhamdülillah. Allah xeyirli bərəkət versin.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullar etsin. Amin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun.
Amin.
Bizləri təvəzzükar qullarına etsin. Riyadan və təkəbbürlükdən qorusun. Və inşallah ki, yeni dərslərimiz olacaq. dəstlərimizdə qaçırmayın. Yəni Allah Taala dua edirəm ki, dövlətimizi qorusun.
Amin.
Bu xəstəlikləri tezliklə, yəni bizim dövlətdən Allah Taala qaldırsın.
Amin.
Amin. Allah əmanət olun. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.
Aleykum salam və rahmetullah və bərəkət.